Сёння чацвер 14 студзеня у Менску 7 гадзінаў. Вы слухаеце радыё Свабода. Добрай раніцы. У працкай студыі Сергей Навумчык. Радыё Свабода ў жывым эфіры на працягу бліжэйшай гадзіны. У нас беларуская замежная інфармацыя, перадача 100 адрасоў Свабоды і перадача Барды Свабоды. А пачынаем мы з агляду міжнародных падзеяў. У студыі мой калега Вячаслаў Ракіцкі.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міжнародная супольнасць тэрмінова накіроўвае дапамогу ў Гаіці, які пацярпеў ад катастрафічнага землятрусу. Мяркуецца, што там загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Паводле Чырвонага крыжу, як найменей 3 мільёнам чалавек, а гэта траціна ўсяго насельніцтва краіны, патрабуецца дапамога. Прэзідэнт ЗША Барак Абама паабяцаў максімальна магчымую дапамогу Злучаных Штатаў. 7-бальны землятрус, самы моцны ў Гаіці за апошні 200 гадоў, разбурыў вялікую колькасць будынкаў. У Афганістане ў сераду загінулі 5 вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі. Таксама паведамляецца пра смерць 4 афганскіх ваенных інжынераў, якія загінулі пры няўдалай спробе абяшкоіць выбуховае прыстасаванне. У Йемені падчас аперацыі службы бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Кайды Абдула Мыхтар. Урад Йемену вядзе барацьбу з ваяўнікамі Аль-Кайды ў некалькіх правінцыях. Менавіта йеманскае аддзяленне Аль-Кайды ўзяло на сябе адказнасць за рыхтаванне сарванага выбуху на борце авіялайнера, які ляцеў у ЗША. Кампанія Google адмаўляецца ад самацэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі, пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтаю якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. Турэччына дала Расіі гарантыі свайго дазволу на пабудову расійскага газаправоду «Паўднёвы паток». Такую заяву зрабіў расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін па выніках перамоваў са сваім турэцкім калегам Рэджэпам Таіпам Эрдаганам у Маскве. Чэхія ў парушэнні пастанаўлення Еўрапейскага суду па правах чалавека працягвае памяшчаць тысячы здаровых цыганскіх дзяцей у школы для непаўнавартасна развітых, заяўляе міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя».
З аглядам міжнародных падзеяў быў Вячаслаў Ракіцкі. У Менску 7 гадзінаў 3 хвіліны у праскай студыі «Свабода» Сергія Навумчык сёння ў нашым эфіры. У літоўскай амбасадзе ў Менску азначылі Дзень абаронцаў свабоды. У гарадзенскім абласным дзіцячым рэабілітацыйным цэнтры «Ваўкавыск» тэмпература ў пакоях не перавышае 16 градусаў. Бліц-аналіз свабоды. Ці можа справу з хлопчыка сапсаваць беларуска-літоўскія дачыненні? 100 адрасоў свабоды. Салігорск, дом, дзе жыла паэтка, настаўніца беларускай мовы, актывістка ТБМ Марыя Мацюкевіч. Агляд незалежнага друку, а ў перадачы «Барды свабоды» Дзмітер Бартосік працягвае расповед пра Святлану Трапук. І першым мы пяройдзем да гэтых тэмаў пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць пераважна без ападкаў. На дарогах магчымая галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Тэмпература ўначы ад мінус 10 да мінус 16 градусаў, на паўночным усходзе да мінус 22. Удзень ад мінус 7 да мінус 12 градусаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гарадзенскім абласным дзіцячым рэабілітацыйным цэнтры «Ваўкавыск» тэмпература ў пакоях не перавышала 16 градусаў, а ўначы апускалася яшчэ ніжэй. Галоўны ўрач гаворыць, што такая ўстаноўка па энергазберажэнні, а намеснік старшыні райвыканкаму сцвярджае, што там папросту была аварыя. З падрабязнасцямі Міхал Карневіч.
Першым трывогу забіў спадар Анатоль. Ягоная дачка тэлефанавала і скардзілася, што ў палатах уначы ўсяго 14 градусаў цяпла. Вось што казала дзяўчынка раніцай нашаму карэспандэнту.
Ну, холадна очень, жутка, на самом деле. Ну, сейчас уже потеплее стало, но 16 градусов только поднялось. Было, ну, вообще сначала 14 два дня держалась температура.
Ну, а як вы уначы там спіце тады вот таким холодом?
Ну, под тремя одеялами некоторые.
Галоўны ўрач Наталя Чеканова кажа, што нізкая температура толькі на другі другім паверсе. Там з ЄСЛО знаходзяцца старшакласнікі. Усяго 27 чалавек, а на агул у цэнтры зараз звыш 100 дзетак. Яны праходзяць рэабілітацыю з захворваннямі хрыбетніка і органаў дыхання. Падарня Чеканова заявіла Свабодзе, што не раз пісьмова і вусна звярталася да кіраўніцтва Паўкавыскага райвыканкаму.
Но я лично ничего сделать не могу. Все, что я могла, писала письма в райисполком, в ПУ ЖКХ. Я везде писала письма, но сказали, такая установка. А вы не читаете декреты президента, директивы, номер 3?
Там про то, как морозить детей, ничего не пишут.
Директива номер 3, энергосбережение. И я так понимаю, что на уровне райисполком этот вопрос как-то решается.
Со слов спадарыні Чеканавай, температура воды, якая падаецца у батареі на ўваходзе ў двухпавярховы будынак цэнтру, складае толькі 49 градусаў. А ёй самой, каб ацяпліць свой уласны дом, трэба трымаць температуру 60 градусаў. Вось, маўляў, рабіце высновы. Намеснік старшыні Ваўкавыскага райвыканкаму Аляксандр Рудамётаў пра гэта нічога не ведаў, але паабяцаў адразу выехаць на месца і разабрацца ў сітуацыі. Яшчэ праз колькі гадзін спадар Рудамётаў патлумачыў.
Ну, я разбирался, там бригады выезжали туда, аварийные. Там была авария небольшая с канализацией, там, это просто там и поэтому и с отоплением были проблемы. Авария это устранена в сегодняшнее время, час назад там уже было 17 градусов, уже поднялась температура. Мается, и меня под контролем каждый час мне докладывают службы мои.
А вот что на этот конт, думая, батька девчонки, которая находится у реабилитационном центре.
А это все-таки реабилитационный центр детский. Дело в том, что я не думаю, что это вот в данный момент, они там это залило и произошло. Система. Это экономия выполнения декрета третьего. Другой убивает. Почему нет реакции остальных родителей?
Вы на хвалях Радио Свободы. Мы протягнем после обвестки.
Почните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Літоўская рэспубліка адзначыла дзень абаронцаў свабоды. 19 гадоў таму, у студзені 91 году, пры супраціве аднаўленню савецкай улады ў Літве загінулі 14 чалавек, сотні былі параненыя. Па даўняй традыцыі ў літоўскай амбасадзе ў Менску ў гэты дзень узгадваюць тыя падзеі, у памяць аб трагічных і гераічных падзеях запальваюць сімвалічныя вогнішчы і свечкі. На імпрэзе пабывала наш корэспандэнт Інна Студзінская.
У 1991 годзе пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць Літву пры дапамозе вайсковай сілы. Уначы з 12 на 13 студзеня савецкія вайскоўцы захапілі парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі. Тысячу людзей бяззбройнымі выйшлі супраць савецкіх танкаў. Незалежнасць Літвы была абаронена менавіта 13 студзеня 1991 году. Лічыць надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Литовской Республики в Беларуси Эдминас Багдонас.
Эта дата у нас основополагающая. Если мы говорим про независимость, про свободу, про демократию, про долг, про честь, достоинство, в конце концов. Меня коллеги-журналисты спросили, а почему так вот вышло, что Литва выстояла в эти тяжелые времена? Я ответил очень коротко, потому что было Ларета.
23-гадовая Ларета Аснавічуты загинула под гусеницами танков каля Тель-Авіва. А яшчэ тады загінула 13 мужчынаў. Вайсковая праца кіраваў генерал Уладзімір Усхопчык, былы намеснік міністра абароны Беларусі, якога Беларусь дагэтуль не выдае літоўскаму боку. Сёння ў амбасадзе Літвы паказалі дакументальны фільм «Дзяўчынка і танкі», прысвечаны Ларэце Аснавічуты. У студзеньскіх падзеях 91 году змагароў за незалежнасць Літвы падтрымала і шмат беларусаў. Увечары 12 студзеня 91-га ў Вільню выехалі дзве парламенцкія дэлегацыі з Беларусі. У складзе адной былі Геннадзь Карпенка, народны пісьменнік Беларусі Ніл Гілевіч, гісторык Валянцін Голубіў, першы сакратар віцебскага абкаму партыі Сергей Шабашоў і Александр Лукашэнка. Ад дэпутацкай фракцыі БНФ у Вільню паехалі Сергей Навумчык, Барыс Гюнтер і Ігар Пырх. Па сутнасці, беларусы тады былі першай замежнай дэлегацыі, што падтрымала братні народ, узгадвае гісторык Валянцін Голубіў.
Вот гэтыя падзеі прывялі да таго, што аб'ядналіся ўсе: і літоўцы, і беларусы, палякі, і яўрэі. Што я ўбачыў тады, як палітыкі,
перед историей. То есть, что незалежность Литвы уже незворотная. Не просто принятием голосования Литва отримала незалежность, а Литва, литовский народ, добился того, как быть незалежным. Живе Литва, живе Беларусь. Я веншую вас с вашей незалежностью, с тем, что вы такие мощные.
Амбассадор Литвы Эдминас Богданас подяковал белорусам.
Господин Головин, господин Гюнтер, много людей, которые наши вот сябры, белорусы, самые близкие нам люди, тогда в парламенте 12 числа принимают решение, что нужно ехать. Одни из БНФа, рядом коммунисты ехали. Я за это вам искренне благодарен и низкий вам поклон.
У вечера у дворику амбассады Литвы в Менску в память об трагичных и героичных подеях запалили символичное вогнище и свечки.
Передавала Нина Студинская. Ігналінская атамная электростанция была спынена у Литве за гадзіну до надыходу нового 2010 года. У Весіганасе, городе, який обслуговывал АЭС, амаль 10% насельніцтва складаюць беларусы. Большиня з іх – спеціалісти з вышэйшай адукацыі, якія засталіся без працы. Магчыма, спеціалісты-атамшчыкі з гэтага гораду знойдуць працу па спецыяльнасці ў Беларусі. З Вільні перадае Таццяна Поклад.
Ігналінская атамная электрастанцыя ў Літве не працуе ад апошняй гадзіны мінулага году. Але пахаванне станцыі працягнецца яшчэ 25 гадоў, і частка спецыялістаў па-ранейшаму будуць запатрабаваныя. Большыня работнікаў, аднак, ужо страцілі працу. І плануюць пакідаць Весагінас. Гэта шматнацыянальны горад-спадарожнік АЭС, пабудаваны ў 1975 годзе. Цяпер у ім засталося каля 26 тысяч жыхароў, у іх ліку амаль 10% беларусаў. Кіраўнік беларускага культурнага цэнтра «Крок» Алег Давідзюк кажа, што большыня жыхароў рыхтаваліся да закрыцця станцыі. Цяпер як змянілася іх жыццё?
Жыццё раптам не памяняецца. Святло, як было ў хатах, так і оно і засталось. Але шмат людзей ўже страцілі працу, і шмат в этом году страцяць. Таму людзі ўже доўгі час паглядаюць у бок беларускай атамнай станцыі і расійскай атамнай станцыі Калінінградскай области.
Кіраўнік беларускай суполкі сам працаваў на Ігналінскай АЭС, начальнікам участку. Ён зайшоў год таму па ўласным жаданні. Цяпер атамнай тэматыкай Алег Давідзюк займаецца як кіраўнік беларускага культурнага цэнтра. Апрача культурных і адукацыйных спраў, ён збірае анкеты жадаючых працаваць у Беларусі і вядзе перамовы з беларускім урадам.
Я от людей имел не раз питание на конт белорусской станции. Амаль год назад сустракался с Министерством энергетики. Была добрая встреча. Я выказал им клопот наших людей и жадание працавать на будовництве и эксплуатации белорусской атомной станции. Мы имели такие домовленности. Могу сказать, что зараз дирекция атомной станции белорусской стоит папка, написана на ей Игналинская атомная электростанция. Станция, и я амаль 150 анкет передал жадаючих працаваць на этой станции. В этой папке уже стоит. Я лічу, что это только першая ластовка.
У ліку спецыялістаў атамшчыкаў, жадаючых працаваць у Беларусі, не толькі беларусы, але і людзі іншых нацыянальнасцяў, у тым ліку і літоўцы. Закрыццё АЭС не толькі павялічыла тым часам колькасць беспрацоўных у Літве, але і прывяло да павышэння коштаў на электраэнергію. Александр, які цяпер не мае сталай працы, кажа, што ад студзеня ўсе яго знаёмыя сталі больш ашчаджаць.
Ну да, почувствовалось, что больше экономить света, значит, другие лампочки поставили. Ну, ставить трансформаторы и покупать галогеновые лампочки на 12 ватт. Если в собственном доме жить, так отопление еще терпимо. А вот кто в городе живет, в самом городе, против собственных домах, то тем я точно не заведую. Много энергии надо.
У папярэднія месяцы, кажа Александр, яго сям'я плаціла за электрычнасць каля 100-150 літаў у месяц. Гэта каля 45-65 даляраў. Для спажыўцоў кошт на электраэнергію цяпер узняўся на 30%, для прамысловых спажыўцоў на 20%.
Передавала Таццяна Поклад. Нагадаю, што Ігналінскую АЭС Літва зачыніла, выконуючы свае абавязкі перад еўрапейскім звязам. Гендырэктар АЭС Віктар Шавалдзін падкрэслівае, што рашэнне аб закрыцці было выключна палітычным. Еўразвяз аплоціць усе працы па кансервацыі і пахаванню зачыненай АЭС цягам першых 25 гадоў, якія абыдуцца ў 1 мільярд еўра. Цяпер приблизно 60% электроэнергии для Литвы будут поставлять свои теплоэлектростанции. Вы на хвалях Радио Свобода.
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Станислав Тунік з вёскі Шупейкі Світлогорського району. У нас у крамі з'явився новий товар. Плуг, розлічений на одну цяглаву чоловічу силу. Кошт 150 тисяч рублів. Купляй, упрагайся замість коня і наперед. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце ў нашым вечаровым эфіры. Ну а зараз Вячаслаў Ракіцкі з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко накіраваў ліст прэзідэнту Расіі Дмітрию Медведзеву, у якім выкладзена беларуская пазіцыя па нафтавым канфлікце паміж краінамі. Паводле прэсавай службы беларускага лідара, ён заявіў, што Расійская Федэрацыя фактычна адмовілася ад папярэдніх дамоўленасцяў і выставіла непрымальныя для Беларусі ўмовы. Сёння ў Маскве маюць аднавіцца беларуска-расійскія перамовы аб транзіце расійскай электраэнергіі ўкраіны Балтыі, Калінінградскую вобласць праз Беларусь. Літва накіравала ноту Міністэрства замежных справаў Беларусі адносна адмовы ў выдачы генерала Владзіміра Усхопчыка. У ноце звяртаецца ўвага, што пададзеныя генеральнай пракуратурай Беларусі тлумачэнні не адпавядаюць двухбаковым пагадненням. Чакаецца, што віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдэмар Паўлік сёння наведае з працоўным візытам Беларусь. Паўлік возьме ўдзел у працы супольнай беларуска-польскай камісіі ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Сябра КХП БНФ Сергей Каваленко заявіў, што расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Напярэдадні Каваленко быў вызвалены са следчага ізалятору пад падпіску аб нявыездзі. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У кватэры віцебскага фотажурналіста, рэдактара інтэрнэт-газеты «Народныя навіны Віцебску» Сергія Серабра у сераду міліцыя зрабіла ператрус, канфіскаваныя 2 кампутары з фотаархівамі і фотакамера. Актывісты «Маладого фронту» звярнуліся ў Міністэрства адукацыі краіну Еўразвязу з просьбаю даць магчымасць Татяне Шапуцьцы працягваць адукацыю завочна. 18 лістапада Шапуцьку адлічылі з другога курсу юрыдычнага факультэта БДУ за ўдзел у паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краіну «Усходняе партнерства». Беларуская паэтка Вальжына Морт, якая ўжо некалькі гадоў жыве за мяжой, была ўганарваная прэстыжнай амерыканскай літаратурнай стыпендыяй фундацыі Ленана, паведамляе афіцыйны сайт фундацыі.
З аглядам падзей у Беларусі быў Вячаслаў Ракіцкі. І зараз яшчэ раз пра надвор'е. Сёння ў Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. На дарогах магчымая галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Тэмпература ўначы -10 да -16 градусаў, на паўночным усходзе да -22, удзень ад -7 да -12 градусаў. І зараз бліц-аналіз свабоды. Міністэрства замежных справ Літвы ўручыў Беларусі ноту ў сувязі з адмовай беларускай генпракуратуры аказаць Літве юрыдычную дапамогу справе генерала Уладзіміра Усхопчыка. У ноце сцвярджаецца, што прыведзенае генпракуратурай абгрунтаванне не адпавядае двухбаковым пагадненням. Ці можа справа Усхопчыка сапсаваць беларуска-літоўскія дачыненні? На гэтыя ды іншыя пытанні нашага корэспандэнта Віталія Цыганкова адказваў палітолог Дзяніс Мільянцоў.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі сур'ёзным з'яўляецца гэты, ну, калі сказаць, інцыдэнт ці гэтая гісторыя з генералам Усхопчыкам, ці можа на якім-небудзь чынам паўплываць на развіццё беларуска-літоўскіх адносінаў, і што яна ўвогуле кажа пра тое, наколькі зараз афіцыйнаму Мінску патрэбныя гэтыя адносіны, да якой ступені яны патрэбныя, скажам так.
Пытанне выдачы генерала Усхопчыка – гэта, хутчэй, важная тэма ўнутры літоўскага дыскурса. Яна важная для літоўскай эліты, для літоўскага грамадства, але не настолькі важная для беларуска-літоўскіх дачыненняў, у якіх дамінуюць троху іншыя тэмы, такія, напрыклад, як транзіт беларускіх тавараў праз літоўскія парты, сумесны гандаль, памежныя пытанні і гэтак далей. То бок, натуральна, што літоўскія эліты, яны патрабавалі і будуць патрабаваць выдачы Усхопчыка, таму што гэта чалавек, человек связанный с такими основополеглыми процессами в литовском громадстве, якось набыццю незалежности, то бок он уже частка мифа. Литовская элита не может не спробовать вырашить эту проблему, потому что для их это важно чисто и в имиджевом плане, и как частка их на ось такого политического дискурса.
То бок троху грубовато можно сказать, что это потребование переважно для внутреннего корыстания, для литовских выборников.
С одного боку так, а с іншого боку, покольки генерал Ускопчик лічиться злочинцем, то, відповідно, ніхто з його не знімав винувачення. І ось він просто, як американські списи найбільш відшукуємих терористів, от висить у профайлі. І різні служби, спецслужби литовські, вони мусять увесь час турбувати білоруський бок на питання видачі. Тому що це просто така бюрократична процедура, вона була і вона буде. Але вона не настільки важлива, скажімо так, у більш широкому регіональному контексті, як псувати за її моцну відносини з білоруським боком, тому що і ось це ми вельми класно, добре бачимо на прикладі менавіта політичних уже заяв литовського президента, коли господарня Грабовська сказала, що юридично немає ніяких підстав, як ось потребувати видачі. Тобто вона якби дезавуявала ось цю бюрократичну логіку литовської державної машини. Тобто є внутрішнє розуміння литовське, що так, справді, це чоловік, який обіграв негативну роль у процесі набуття литовської державності, але зараз на політичному порядку дня стоять крихи інші питання. І тут так само я хочу процитувати, що згадати те, що казала ось так само недавно литовська президент, що яна собі у позитив, то де він свого президента ставить собі у заслугу те, що яна почала нову сторонку відносин з Росією з Білоруссю. Тобто тут одразу бачно, що справді політично для Литви зараз Білорусь важна, і це відносина нашмат більш важна, ніж процедура экстрадицию с хлопчика.
Блиц-анализ свободы.
На питання нашого кореспондента Віталія Циганкова відказував політолог Денис Мільянцов. Ми працягнемо після обвестки.
Калісті молодь з білорусько-літовського поміжжа їхала залевшою долею у город. Під городом розумівся тільки один город – Вільня. У совєтські часи ніяк не уявлялося, що поміж городом і родною вёскою проляжа саправдная мяжа з візами і калючим дротом. Про доживаючих свой век старых каля мяжи Еврозвязу черговая передача серії «Подорожжі свободи».
Подорожжя слухайте у нашому вечоровому ефірі, ну а зараз з оглядом незалежного друку Галина Абакунчик.
Тыднёвік «Бабруйскі кур'єр» паведамляе, як святкавалі каляды ў дзіцячай калоніі нумар 2. Там стварылі лялечны тэатр. Выхаванцы калоніі сталі акторамі тэатру, а таксама аўтарамі дэкарацыяў і строяў. У працяг тэмы артыкул на крымінальную тэматыку, паведамляе журналіст Віктор Качан.
За два дня у нас адбылося тры забойства. Гэта такая незвычайная рэч, бо гэта вельмі шмат. Усе тры гэта бытавуха, усе тры забітыя жанчыны, усе тры ў кватэрах ці ў доме. І таксама усе трое, якія забівалі, усе былі нецвярозыя.
Тыднёвік газета «Слонімска» паведамляе пра святкаванне юбілею Слонімскага раёну, якое адзначаецца на пачатку года. Пра змест артыкулу паведамляе журналіст Сергей Чыгрын.
Гэта не толькі радасны юбілей. Са стварэннем Слонімскага раёна пачаліся моцныя рэпрэсіі. Арыштам падвергліся не толькі чыноўнікі былой польскай адміністрацыі Слонімшчыны, але і прадстаўнікі нацыянальнай інтэлігенцыі. Вывозіліся са Слонімшчыны усе, каго ўлада савецкая лічыла ворагамі. Імі станавіліся нават цяжарныя жанчыны і дзеці. Пра гэта таксама згадваецца ў гэтым матэрыяле.
Газета «Слонімска» таксама прыводзіць вынікі апытання сярод апазіцыйных палітыкаў горада на тэму, якое пытанне яны б хацелі задаць кіраўніку расійскага ўраду Уладзіміру Пуціну. Пра змест асноўных матэрыялаў незалежнай газеты «Інфакур'ер» са Слуцку паведамляе Алесь Дастанка.
Ёсць такі матэрыял, які мы назвалі «малочная дэвальвацыя». З пачатку года звычайны літровы пакет малака стаў ужо не літр, а 900 мл. Звычайнае падражанне, якое бывае перыядычна на слуцкім сырадзельным камбінаце, вырашылі схаваць такое ўразанне мілілітраў. Даем статыстыку мінулага года, колькі чалавек нарадзіліся, колькі памерлі. Тэндэнцыя той, што смяротнасць прошлыя гады зніжалася, але ж чамусьці ў 2009 годзе яна павысілася.
Музыка.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Восьмага студзеня набраўся сябе вытрымкі і цярпення, паглядзеў па тэлебачанні перадачу атрымання прэміі за духоўнае адраджэнне, якое вялося на першым так званым галоўным беларускім телеканале, як заўсёды на мове суседняй дзяржавы. І так духоўна адрадзілі, што мы, беларусы, на сваёй роднай зямельцы можам пачуць па тэлебачанні сваю родную беларускую мову толькі на телеканале «Белсат» з Польщі. Щирі дякую полякам, братам-славянам, що допомагають нам, білорусам, пережити гетую тяжкую, смутну часину у діяннях сьогоднішньої влади, у ненависті до своїх коренів, родної мови, культури, історії. Нікола Тяліця, Мінськ.
У суботу на «Белсаті». А 18:30 у цикле «Человек и война». Третья частка фильму «Яны хотели забить Гитлера», присвеченная человеку, который спробует здейснить замах на тирана у ягоным бункеры. А позднее о 21:20 у рубрицы «Субботний сеанс» пригоды марсельского таксиста и ягоного сябра-полициянта у комедии «Такси 3». Глядите нас про спадорожники «Сириус» и «Астра». До встречи на «Белсате».
Вы на хвалях Радио Свободы, а зараз передача Вячеслава Ракицкого «100 адресов свободы».
100 адресов свободы.
Сёння про Салігорск, про дом, где жила поэтка, наставница белорусской мовы, активистка ТБМ Мария Мацюкевич.
Я веру в счастный лёс твой, Беларусь. Без гора, перестрелок и разборок не будет примусовым твой хаврус. «Земельку маці, ні агор, ні морак». Гэтыя аптымістычныя радкі з верша напісана адмыслова для цыклю «Верш на свабоду», які прагучаў у эфіры «Радыё Свабода» і ўвайшоў у аднайменную кнігу. Аўтарка – настаўніца беларускай мовы і літаратуры з Салігорску Марыя Мацюкевіч. Магчыма, у сваім горадзе яна і сапраўды была самым свабодным чалавекам. Прынамсі, так пра яе думалі яе шматлікія аднадумцы, паплечнікі, вучні і нават тыя, хто паводле сваіх, так бы мовіць, абавязкаў, павінен быў пільна сачыць за яе крамольнымі дзеяннямі. Акрамолай з другой паловы 1990-х гадоў лічылася актыўная прапаганда беларускай мовы, культура і свабоднае выказванне сваіх поглядаў. Асабліва цяжкім грахом лічылася, калі вольнае слова прагна лавіла моладзь, ды яшчэ ў такім касмапалітычным горадзе, як Салігорск, кажа старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў.
Вакол яе беларушчына дадзілася, бо Салігорск гаворыць не беларускі, туды прыехалі людзі са ўсяго свету. І яна так добра вяла урокі мовы літаратуры, што людзі былі захоплены. Яна вершы пісала і спявала, і вакол яе людзі проста гуртаваліся, і на такую дзейнасць звяла. Газету выдавала, «Агнедына» называлася. Па тысячы асобнікаў Салігорску. Тобто чалавек быў проста унікальны.
Для многіх, хто на пачатку 1990-х прыязджаў у Салігорск, беларушчына і свабода слова пачыналіся ўжо побач з вакзалам. Старшыня гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы Марыя Мацюкевіч адкрыла адмысловы шапік ТБМ, такі яшчэ быў толькі ў Менску, дзе можна было купіць беларускія кнігі, газеты, сувеніры. Кожны ў Салігорску ведаў, дзе можна адшукаць беларускае слова. Напярэдадні рэферэндуму 1995 году, які меў на мэце скасаваць нацыянальную сімволіку і статус беларускай мовы як адзінай дзяржаўнай, Марыя Мацюкевіч ладзіла адно за другім мерапрыемствы, самымі папулярнымі з якіх былі сустрэчы з беларускімі пісьменнікамі, гісторыкамі, мастакамі. Творцы неслі свабоднае слова салігорцам і самі сілкаваліся нязломнасцю духу гэтай жанчыны. Але і дух, і здароўе Марыі Мацюкевіч усё ж былі зломленыя самым страшным, што можа напаткаць жанчыну – гібеллю сына. У выпадковай смерці маці так і не паверыла. Марыя Мацюкевіч пражыла толькі 53 гады, але пражыла іх з верай у перамогу свабоды і вольную Беларусь.
Шы
Свабоды. Салігорск, вуліца Заслонова, 95. У гэтым доме жыла Марія Мацюкевіч, арганізатар і шматгадовы кіраўнік Салігорскай гарадской арганізацыі таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, актыўная ўдзельніца нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Вы на хвалях Радио Свободы у Менску 7:30 у Праской студии Сергей Навумчик. Вітаю всіх і доброй раніцы всім тим, хто долучився до нашого ранішнього ефіру. І далі у нас огляд міжнародних подій у студії мой колега В'ячеслав Ракіцький.
Вокол світу за 100 секундов.
Міжнародная супольнасць тэрмінова накіроўвае дапамогу ў Гаіці, які пацярпеў ад катастрафічнага землятрусу. Мяркуецца, што там загінулі дзясяткі тысяч чалавек. Паводле Чырвонага крыжу, як найменей 3 мільёнам чалавек, а гэта траціна ўсяго насельніцтва краіны, патрабуецца дапамога. Прэзідэнт США Барак Абама паабяцаў максімальна магчымую дапамогу Злучаных Штатаў. Сімібальны землятрус, самы моцны ў Гаіці за апошнія 200 гадоў, разбурыў вялікую колькасць будынкаў. У Афганістане ў сераду загінулі 5 вайскоўцаў міжнароднай кааліцыі. Таксама паведамляецца пра смерць 4 афганскіх ваенных інжынераў, якія загінулі пры няўдалай спробе абяшкодзіць выбуховае прыстасаванне. У Йемені падчас аперацыі службы бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Кайды Абдула Махдар. Урад Йемену вядзе барацьбу з ваяўнікамі Аль-Кайды ў некалькіх правінцыях. Менавіта йеменскае аддзяленне Аль-Кайды ўзяло на сябе адказнасць за рыхтаванне сарванага выбуху на борце авіялайнера, які ляцеў у ЗША. Кампанія Google адмаўляецца ад самацэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі, пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтаю якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. Турэччына дала Расіі гарантыі свайго дазволу на пабудову расійскага газаправоду «Паўднёвы паток». Такую заяву зрабіў расійскі прэм'ер-міністр Владзімір Пуцін па выніках перамоваў са сваім турэцкім калегам Раджэпам Таіпам Эрдаганам у Маскве. Чэхія ў парушэнні пастанаўлення Еўрапейскага суду па правах чалавека працягвае памяшчаць тысячы здаровых цыганскіх дзяцей у школы для непаўнавартасна развітых, заяўляе міжнародная праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя».
З аглядам міжнародных падзеяў быў В'ячаслаў Ракіцкі. У Менску 7:32 вы на хвалях Радыё Свабода на працягу найбліжэйшай гадзіны ў нашай праграме. У літоўскай амбасадзе ў Менску адзначылі Дзень абаронцаў свабоды. Пра жыццё літоўскага гораду Вісігінеса пасля таго, як закрылі Ігналінскую АЭС, рэпартаж з Літвы. Бліц-аналіз свабоды, ці можа справа ўсхопчыка сапсаваць беларуска-літоўскія дачыненні. А таксама культ-агляд і ў перадачы «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Святлану Трапук. І першым мы пяройдзем да гэтых тэмаў, колькі слоў пра надвор'е. Сёння беларусы сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. На дарогах магчыма галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Удзень ад мінус 7 да мінус 12 градусаў. У гарадзенскім абласным дзіцячым рэабілітацыйным цэнтры «Ваўкавыск» тэмпература ў пакоях не перавышала 16 градусаў, а ўначы апускалася яшчэ ніжэй. Галоўны ўрач гаворыць, што такая ўстаноўка па энергазберажэнні, а намеснік старшыні райвыканкаму сцвярджае, што там папросту была аварыя. З падрабязнасцямі наш карэспандэнт Міхал Карневіч.
Першым трывогу забіў спадар Анатоль. Ягоная дачка тэлефанавала і скардзілася, што ў палатах уначы ўсяго 14 градусаў цяпла. Вы што казала дзяўчынкай раніцай нашаму карэспандэнту?
Ну, холадна очень, жутка, на самом деле. Ну, сейчас уже потеплее стало, но 16 градусов только поднялось. Было, ну, вообще сначала 14, два дня держалась температура.
Ну, а як вы уначы там спіце тады вот таким холодом?
Ну, под тремя одеялами некоторые.
Галоўны ўрач Наталя Чеканова кажа, што нізкая температура толькі на другім другім паверсе. Там з яе слоў знаходзяцца старшакласнікі. Усяго 27 чалавек, а на агул у цэнтры зараз звыш 100 дзетак. Яны праходзяць рэабілітацыю з захворваннямі хрыбетніка і органаў дыхання. Падарня Чеканова заявіла Свабодзе, што не раз пісьмова і вусна звярталася да кіраўніцтва ваўкавыскага райвыканкаму.
Ну я лічна нічого зрабіць не магу. Всё, што я магла, пісала пісьма в райсполком, в ПУ ЖКХ, я везде писала письма, но сказали, такая установка. А вы не читаете декреты президента, директивы, номер 3?
Там про то, как морозить детей, ничего не пишут.
Директива номер 3, энергосбережение, и я так понимаю, что на уровне райисполкома этот вопрос как-то решается.
Со слов спадарини Чекановой, температура воды, якая подается у батареи, но в ходе у двухпоярховый будинок центру, складает только 49 градусов. А ей самой, как подцеплить свой властный дом, треба тримать температуру 60 градусов. Вось, мовляв, робіться виснови. Намісник старшині Ваўкавыскага райвыканкаму Александр Рудамётаў про гэта нічого не ведаў, але пообяцал одразу выехать на місце и разобраться в ситуации. Еще про скольки годин спадар Рудамётаў потлумачив.
Ну, я разбирался, там бригады выезжали туда, аварийные. Там была авария небольшая с канализацией, там, это просто там и поэтому и с отоплением были проблемы. Авария это устранена в сегодняшнее время, час назад там уже было 17 градусов, уже поднялась температура. Мается, и меня под контролем каждый час мне докладывают службы мои.
А вот что на этот конт думает батька девчонки, которая находится у реабилитационном центре.
А это все-таки реабилитационный центр детки. Дело в том, что я не думаю, что это вот в данный момент у них там это залило и произошло. Система. Это экономия выполнения декрета третьего. Другой убивает. Почему нет реакции остальных родителей?
Наш корреспондент распавядаў пра сітуацыю ў гарадзенскім абласным дзіцячым рэабілітацыйным цэнтры Ваўкавыск. Мы працягнем пасля абвесткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.
Нагадаю, что у Менску працюе телефонный отказник свободы номер 266-39-52. У Менску 7 годинов 37 хвилинов вы на хвалях Радио Свободу Правской студии Сергей Навумчик. Литовская республика отзначила День оборонцу свободы. 19 годов тому, в студзені 91 года, при супротиве обновлению советской улады в Литве загинули 14 человек, сотни были поранены. По давней традиции у литовской амбасаде в Менску в этот день узгадывают те подеи в память об трагичных и героичных подеях, запаливают символичное вогнище и свечки. На импрезе побывала наш корреспондент Инна Студинская.
У 1991 годзе пасля прыняцця парламентам Літвы дэкларацыі пра дзяржаўную незалежнасць кіраўніцтва СССР вырашыла ўтрымаць Літву пры дапамозе вайсковай сілы. Уначы з 12 на 13 студзеня савецкія вайскоўцы захапілі парламент, тэлевежу, будынкі радыё і тэлевізіі. Тысячу людзей бяззбройнымі выйшлі супраць савецкіх танкаў. Незалежнасць Літвы была абаронена менавіта 13 студзеня 1991 году, лічыць надзвычайны і паўнамоцны амбасадар Литовской Республики в Беларуси Эдминас Богданас.
Эта дата у нас основополагающая. Если мы говорим про независимость, про свободу, про демократию, про долг, про честь, достоинство, в конце концов. Меня коллеги-журналисты спросили, а почему так вот вышло, что Литва выстояла в эти тяжелые времена? Я ответил очень коротко, потому что было лорета.
23-гадовая Ларета Аснавічуты загінула пад гусеніцамі танкаў каля тэлевежы, а яшчэ тады загінула 13 мужчынаў. Вайсковай аперацыяй кіраваў генерал Уладзімір Усхопчык, былы намеснік міністра абароны Беларусі, якога Беларусь дагэтуль не выдае літоўскаму боку. У амбасадзе Літвы паказалі дакументальны фільм «Дзяўчынка і танкі», прысвечаны Ларэце Аснавічуты. У студзеньскіх падзеях 91-го году змагароў за незалежнасць Літвы падтрымала і шмат беларусаў. Увечары 12 студзеня 91-го у Вільню выехалі дзве парламенцкія дэлегацыі з Беларусі. У складзе адной былі Геннадзь Карпенка, народны пісьменнік Беларусі Ніл Гілевіч, гісторык Валянтін Голубіў, першы сакратар віцебскага абкаму партыі Сергей Шабашоў і Александр Лукашэнка. Ад дэпутацкай фракцыі БНФ у Вільню паехалі Сергей Навумчык, Барыс Гюнтар і Ігар Пырх. Па сутнасці, беларусы тады былі першай замежнай дэлегацыі, што падтрымала братні народ, узгадвае гісторык Валянтін Голубіў.
Вось гэтыя падзеі прывялі да таго, што аб'яднаць
начиналися все. І литовці, і білоруси, і поляки, і євреї. Що я побачив ось тоді як політик, як історик? То є, що незалежність Литви уже незворотна. Не просто прийняттям голосування Литва отримала незалежність, а Литва, литовський народ, добився того, щоб бути незалежним. Живе Литва, живе Білорусь. Я віншую вас з вашою незалежністю, з тим, що ви такі моцні.
Амбасадор Литви Едмінас Богданас подякував білорусам.
Господин Голубев, господин Гюнтер, много людей, которые наши вот сябры, белорусы, самые близкие нам люди, когда в парламенте 12 числа принимают решение, что нужно ехать, одни из БНФ, рядом коммунисты ехали. Я за это вам искренне благодарен и низкий вам поклон.
У вечера у дворику амбасады Литвы у Менску в память об трагичных и героичных подеях запалили символичное вогнище и свечки.
Передавала Інна Студінська. Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську 7 годин 40 хвилин і протягуємо литовську тему. Ігналінська атомна електростанція була спинена у Литві за годину до надходу нового 2010 року. У Весігінесі, городі, який обслуговував атомну електростанцію, амаль 10% населення складають білоруси. Більшість з них – спеціалісти з вищої едукації, які залишаються без праці. Магчыма, спеціалісти-атамшчыкі з Весігінеса знойдуць працу па спеціальнасці ў Беларусі. Перадае Таццяна Поклад.
Ігналінская атамная электрастанцыя ў Літве не працуе ад апошняй гадзіны мінулага году. Але пахаванне станцыі працягнецца яшчэ 25 гадоў, і частка спецыялістаў па-ранейшаму будуць запатрабаваныя. Бальшыня работнікаў, аднак, ужо страцілі працу. І плянуюць пакідаць Весагінас. Гэта шматнацыянальны горад-спадарожнік АЭС, пабудаваны ў 1975 годзе. Цяпер ім засталося каля 26 тысяч жыхароў, у іх ліку амаль 10% беларусаў. Кіраўнік беларускага культурнага цэнтра «Крок» Алег Давідзюк кажа, што бальшыня жыхароў рыхтаваліся да закрыцця станцыі. Цяпер як змянілася іх жыццё?
Жыццё раптам не памяняецца. Святло як было ў хатах, так і оно і засталось. Але шмат людзей уже страцілі працу і шмат в этом году страцяць. Таму людзі уже доўгі час паглядаюць у бок беларускай атамнай станцыі і расійскай атамнай станцыі ў Калінінградскай вобласці.
Кіраўнік беларускай суполкі сам працаваў на Ігналінскай АЭС, начальнікам участку. Ён зайшоў год таму па ўласным жаданні. Цяпер атамнай тэматыкай Алег Давідзюк займаецца як кіраўнік беларускага культурнага цэнтра. Апрача культурных і адукацыйных спраў, ён збірае анкеты жадаючых працаваць у Беларусі і вядзе перамовы з беларускім урадам.
Я от людей имел не раз питание на конт белорусской станции. Амаль год назад сустракался с Министерством энергетики. Была добрая встреча. Я выказал им клопот наших людей и жадание працавать на будовництве и эксплуатации белорусской атомной станции. Мы имели такие домовленности. Могу сказать, что зараз в дирекции атомной станции белорусской стоит папка, написана на ней Игналинская атомная электростанция. Станция, и я амаль 150 анкет передал ожидающих працавать на этой станции. В этой папке уже стоит. Я лечу, что это только первая ластовка.
У ліку спецыялістаў атамшчыкаў, жадаючых працаваць у Беларусі, не толькі беларусы, але і людзі іншых нацыянальнасцяў, у тым ліку і літоўцы. Закрыццё АЭС не толькі павялічыла тым часам колькасць беспрацоўных у Літве, але і прывяло да павышэння коштаў на электраэнергію. Аляксандр, які цяпер не мае сталай працы, кажа, што ад студзеня ўсе яго знаёмыя сталі больш ашчаджаць.
Ну да, почувствовалось, что больше экономить света начали. Другие лампочки поставили. Ну, ставили трансформаторы и покупали галогеновые лампочки на 12 ватт. Если в собственном доме жить, так отопление еще терпимо. А вот кто в городе живет, в самом городе, против собственных домах, то вот тем я точно не завидую. Много энергии надо.
У папярэдні месяцы, кажа Александр, яго сям'я плаціла за электрычнасць каля 100-150 літаў у месяц. Гэта каля 45-65 даляраў. Для спажыўцоў кошт на электраэнергію цяпер узняўся на 30%, для прамысловых спажыўцоў на 20%.
Перадавала Таццяна Поклад.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі, пытанні і адказы.
На вашым радыё.
Па тэлефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску.
266-39-52.
Дасылайце СМС.
391-22-24.
І зараз знову Вячаслав Ракіцкі з аглядам падзеў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Александр Лукашенко накіраваў ліст прэзідэнту Расіі Дмітрыю Медзведзеву, у якім выкладзена беларуская пазіцыя па нафтавым канфлікце паміж краінамі. Паводле прэс-службы беларускага лідара, ён заявіў, што Расійская Федэрацыя фактычна адмовілася ад папярэдніх дамоўленасцяў і выставіла непрымальныя для Беларусі ўмовы. Сёння ў Маскве маюць аднавіцца беларуска-расійскія перамовы аб транзіце расійскай электраэнергіі ўкраіны Балтыі, Калінінградскую вобласць праз Беларусь. Літва накіравала ноту ў Міністэрства замежных справаў Беларусі адносна адмовы ў выдачы генерала Владзіміра Усхопчыка. У ноце звяртаецца ўвага, што пададзеныя генеральнай пракуратурай Беларусі тлумачэнні не адпавядаюць двухбаковым пагадненням. Чакаецца, што віцэ-прэм'ер Польшчы Вальдэмар Паўлік сёння наведае з працоўным візытам Беларусь. Паўлік возьме ўдзел у працы супольнай беларуска-польскай камісіі ў гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве і сустрэнецца з прэм'ер-міністрам Беларусі Сергеем Сідорскім. Сябра КХП БНФ Сергей Каваленко заявіў, што расцэньвае заведзеную ў дачыненні да яго крымінальную справу як палітычны пераслед. Напярэдадні Каваленко быў вызвалены са следчага ізалятору пад падпіску аб нявыездзі. Яго затрымалі 7 студзеня за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга на цэнтральнай ёлцы Віцебску. У кватэры віцебскага фотажурналіста, рэдактара інтэрнэт-газеты «Народныя навіны Віцебску» Сергія Серабра у сераду міліцыя зрабіла ператрус, канфіскаваныя 2 кампутары з фотаархівамі і фотакамера. Актывісты «Маладого фронту» звярнуліся ў Міністэрства адукацыі краіну Еўразвязу з просьбою даць магчымасць Татяні Шапуцьцы працягваць адукацыю завочна. 18 лістапада Шапуцьку адлічылі з другога курсу юрыдычнага факультэта БДУ за ўдзел у паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Беларуская паэтка Вальжына Морт, якая ўжо некалькі гадоў жыве за мяжой, была ўганарваная прэстыжнай амерыканскай літаратурнай стыпендыяй фундацыі Ленана, паведамляе афіцыйны сайт фундацыі.
З аглядам падзеяў Беларусі быў Вячаслаў Ракіцкі. Вы на хвалях Радыё Свабода, Мінску, 7:47, і зараз колькі слоў пра надвор'е. У Беларусі сіноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, пераважна без ападкаў. На дарогах магчыма галалёдзіца, раніцай месцамі туман. Тэмпература ў дзень ад -7 да -12°. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз з культаглядам Максім Жбанкоў.
Добрый день. На хвале Радио Свобода вы слухаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня тут узгадаем, новый проект Леона Ольского такого няма нигде. Натурально, это не совсем новина, бо все было зроблено еще год тому для новогодней программы Белсату. Але, як не лечи, маем справу с безумовной культурной подеей. Бо Ольский зробил цикл умовных белорусских поп-композиций из умовных 60-х.
Разом нам не быть, я тебе не раю, боли мне звонить. И раз там утворился чародейный глюк, и резко провалился ён у некий люк. Приехала милиция, и я жизнь гулкая. А что бы заправилось, а фаширски не ведаю я.
Такого не ванеде. Відавочная спасылка на славуты народны альбом. Разнастайныя запрошаныя музыкі ад Владзіміра Пугача да Андрэя Такінданга спяваюць пярэсты музычны матэрыял і выглядае гэта даволі сімпатычна. Ну, дзесьці паміж чырвонымі гітарамі і кабачком 13 крэслаў. А да таго ёсць галоўнае – прывід еўрапейскай Беларусі. Той, якая магла бы існаваць у шалёных псіхадэлічных 60-х, калі б гісторыя пайшла, трохи іншим шляхом.
Працюю з документами, а двось май раніці, і маю сантименти до своєї начальниці. Живе нібито в шерім сні панурий офіс наш, але ховається во мне вибітний персонаж. Як сюди уварвється пара дуже грамілов, ось тоді я нарешті покажу свою силу. Розберуся я з ними без шуму і пилу. Спокійно, Маша, я Джеймс Бонд.
Бонд, Джеймс Бонд. Бонд, Джеймс Бонд. Бонд, Джеймс Бонд. Бонд, Джеймс Бонд.
Ясна справа, не все тут бездокорно. Відавочна, не хапає драматургічнага стрижня, частка пісні стилістично не пасує до основнага блёку, то ўсё з артыстаў папросту не разумее, што і навошта ён робіць. Але ў любым выпадку, такога няма нідзе, запіс варты нашай увагі, бо старыя 60-е – гэта файна, але ж і новыя таксама неблага. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Вось ужо пяты тыдзень Менск шалее ад блакітных чалавечкаў. Лётаюць чуткі пра адраджэнне сістэмы спекуляцыі квіткамі. Кінапракат шалее ад шчасця і заўзята лічыць прыбыткі. Размова, натуральна, пра найноўшы фільм Джеймса Кэмерона «Аватар». Аўтар эпахальнага «Тытаніку» зноў вырашыў пагуляцца з масавым гледачом.
Walking through a dream, I see you. My light in darkness, breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. In my heart, that this dream never ends.
Кажуць, што да новай стужкі Кэмерон ішоў больш за 10 гадоў. Гісторыя паралізаванага жаўнера, якому міжпланетная вандроўка дае шанец на другое жыццё, патрабавала адметных візуальных сродкаў, і вось нарэшце дачакаліся. Адбылося і не адбылося. Кіно ўражвае спецэфектамі, але ў пляне зместу выглядае даволі танна. Нібыта Пакахонтас сустракаецца з рабакопам у клубе зорных рэйнджараў. «Аватар» – гэта касмічная казка часоў міжкультурных войнаў. Кэмерон паспяхова выкарыстаў народныя фобіі, і яго падтрымаюць фінансамі усе тыя, хто не ведае, навошта штатам Ірак і Афганістан. Аматары кампутарных гульняў таксама атрымаюць сваё шчасце, бо рэчаіснасць «Аватара» і ягоныя героі збольшага намаляваныя на тых самых кампутарах. І ў гэтым, дарэчы, галоўная праблема стужкі. Чалавечы фактар тут відавочна саступіў тэхналагічна. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы для асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. У гэтым месяцы свой 75-й дзень народзінаў святкаваў бы Элвіс Прэслі. Элвіс сышоў лепшы свет у 77-м, але гэта цалкам не істотна. Ягоная прысутнасць на гэтай зямлі не скончыцца, пакуль хтось і дзесь яшчэ слухае «Hound Dog» і танчыць у скураных джинсах.
You ain't nothing but a hound dog, cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, cry all the time.
Бойскі хлопчык з Мемфісу Теннесі спалучыў кантры, госпел і ракабіллю магутны мейнстрымавы стыль. І ператварыўся ў сусветнага Тэді Біо, улюбёнага медведзіка кожнай дзяўчынкі і лепшага сябрука кожнага хлопчыка. Небяспечнае стало прыкольным. Прэслі зрабіў з маргінальнага рок-н-ролу глямурны фетыш і сам трапіў у ягоную пастку.
Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life
complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Ён ніколі не лічыў сябе інтэлектуалам. Ён паліў касякі і сябраваў з ФБР. Ён здолеў зрабіць у сваім жыцці рэкордную колькасць памылак. Ён наспяваў напрыканцы жыцця неверагодны лухты і забыўся на рамантычную формулу «Жыць хутка, памерці маладым, у труне ляжаць прыгожу». І ты не менш, папа Элвіс з намі, бо палымяныя рэвалюцыянеры гітарнага драйву і вакальнага кайфу застаюцца жыць на хвалі нашага сэрца.
Культ аглядам быў Максім Жбанком. І завяршаем мы гэтую гадзіну нашага эфіру перадачай «Барды свабоды». Зміцер Бартосік працягвае расповед пра Святлану Трапук.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Гэтым тыдні мы слухаем песні маладой глыбоцкай аўтаркі Святланы Трапук. Не толькі ў вялікіх канцэртных залях адбываецца цуд далучэння да беларускай культуры шырокіх мас паспалітага люду. Ідзе гэты працэс і ў касцёлах. Святлана – удзельніца гурта «Радасць». Нядавна ў іх выйшла якасная кружэлка.
Гурт «Радасць», мы запісалі свой дыск гады амаль што 2 назад. Мы цэлае лета выступалі з прэзентацыямі. Дыск вельмі добра раскупляўся. Усім вельмі падабалася. Мы нават не ўяўлялі, што зможам вось так вот дабіцца, можна сказаць, гэтага. Але потым забралі нашага ксяндза Місевіча ў іншую парафію, і мы ўжо пачалі вучыцца, сталі студэнтамі. І, канешне ж, наша дзейнасць трошку так спынілася. Але часам так размаўляем з Віктором і, можна сказаць, жартуем, што трэба ўжо нейкі другі дыск выпушчаць. Так што, можа гэта і ў планах у нас. Калі музыка якасная, калі яна неяк плывае на людзей, то, канешне, мы чуем падзяку. А людзей, напрыклад, пасля нашых прэзентацій пастаянна падыходзілі да нас людзі і дзякавалі, говорили, што вельмі добрыя песні. Былі вельмі ўдзячны, таму што некаторых, можа, нават і не перамянілі трошку.
Кораблик плыве по воде ручая, хай цячэнне нясе тое, што змайстравала я. Вось папера і клей і ножніцы ўзяла, мілы мой карабель даль понесла рэчка рака. Ты плыві, караблік, плыві, унясі мой сум і сумненні, ты пакінь толькі сваю дзецкасць і прастату. А жыццё будзе поўным любві, прынясе хай плёны насенне, ты людзі даверыць свой лёс палцы свету Хрысту. Ён калісьці хадзіў па спакойнай вадзе, човен той, дзе ён быў, так нагадвае мой карабель. Ты собою возьми. Иисус Христос мене, разом будем исти по спокойной чистой воде. Мой кораблик, як символ любви, символ верю тебе, о мой Иисус, ай неси мою правду.